10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Šta je suština globalnog sukoba između SAD-a i Rusije? Koje su moguće posledice za Srbiju? Da li će zaoštravanje odnosa Rusije i Zapada ugroziti vojno-neutralnu poziciju Srbije? Da li je najbolje po nas da se držimo podalje i da li je u ovom trenutku moguće da postanemo neka vrsta mosta između Rusije i Zapada? To su samo neka od pitanja za današnje sagovornike Agore, doktora Dragana Petrovića, višeg naučnog savjetnika u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i doktora Darka Trifunovića, višeg naučnog saradnika u Institutu za bezbednost. Sa nama je dr. Darko Trifunović, ja sam Snežana Bićanin, a u narednih 55 minuta pozivamo vas da ostanete i da zajedno razmišljamo na ove teme. Doktore Trifunoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Dobrodošli u Agoru, očekujemo da nam se pridruži i dr. Dragan Petrović. Pa da krenemo od ovoga, šta je zapravo suština ovog najnovijeg zaoštravanja?
Pa pre nego što krenemo, ja bih zaista teo da se zahvalim vama i vašim slušalacima. I ova uvodna špica, onako probudila mi jedna osjećanja iz detinjstva, iz mladosti, kada sam kao mlad putovao autobusom negde kroz Bosnu i onda jedan put u sred noći špica ovde Radio Beograd i ne može da vam ne bude drago. Evo, to me nekako vratilo, ta neka srećna vremena kada smo svi živjeli zajedno.
95 godina obeležavam ove godine.
Evo da vam čestitam od srca. Da još, to kažem, mnogo, mnogo godina radite uspešno.
Hvala vam. A evo da se da krenemo na ono što jeste suština našeg današnjeg susreta. Dakle, taj globalni sukob SAD i Rusije, on ne jenjava, intenzivira se maltene iz dana u dan. Čemu zapravo mi prisustvujemo? Vi ste ekspert za bezbednost.
Pa naravno, mislim da ta cela situacija mora da se posmatra iz više uglova. Bezbednost je samo jedna od, naravno, tu treba dodati i ekonomsku i političku. Taj sukob je latentan i traje. Znači, hladni rat zapravo završio se sa time da je Rusija izgubila hladan rat. I zapadne zemlje, posebno Amerika, prema Rusiji se ponašaju kao prema gubitnici. I Rusija je pokušavala da se vrati zapravo i 90-ih, to je 89. godine kada je pao Berlinski zid, Jastrebovi Vašingtonski su najavljivali pohod na Rusiju. Već su je podelili, već su, što kažu, izdelili čak i gubernije, da najavljivali su da će Rusija da ima, da će neka nova Rusija izgledati sa pet nekih novo nastalih država, da je Rusija, to su sve neke, da kažem, poruke koje su stizale da je Rusija previše mala u smislu velika kao država, ali mala da bi mogla da kontroliše i Sibir i sva ta nalazišta. I naravno taj pohod koji se spremao na Rusiju, na nešu veliku žalost, završio se u Balkanskom blatu. Rusija je iskoristila sav svoj potencijal, uspela je da stane na noge, uspela je da uradi ono što je vekovima i radila, to je taj Balkan. Kad god neko je kretao na Rusiju i išao na pohod na Rusiju, uvek se to završavalo, Rusija je iskoristila tu svoju balkansku mrežu od prvog rata, drugog rata, pa i ovoga, i svoje neprijatelje preko srpske krvi i srpske dece zakopala je u Balkansko blato. Tako da u tom sukobu mi nemamo prijatelja. Velike države gledat će da zaštite jedna drugu, da zaštite pre svega same sebe, a male države poput Srbije, mali narodi, uslovno rečeno mali narodi, moraju da vode računa kakvu politiku vode, jer mi smo ovdje izloženi ne od juče, mi smo ovdje izloženi, što kažu već, da kažem, zadnjih 200 godina, jednim strašnim uticajima i pritiscima, da li ćemo mi pripasti tom evropskom ili austro-ugarskom jatu jedne velike imperije. Ovdje su se delile čak, jel tako, imperije na istočnu i zapadnu rimsku civilizaciju. Drina je bila granica i mnoge velike, da kažem, ne samo imperije, političke imperije, vojne imperije, već i civilizacijske, ovdje je nekako bio, Balkan je bio dodirna tačka, ako mogu tako da kažem, i narodi koji žive na Balkanu bili su uvek na meti takvih interesa. Što od otomanskih, što od, kažem, istočnih, zapadnih, i na našu nesreću mi nismo uspjeli da homogenizujemo srpski narod. Nismo uspjeli da prepoznamo te pretnje i rizike. I od dan danas vi ćete čuti čak i od naših ljudi u Srbiji koji kažu mi Srbijanci. Znate, to je recimo termin koji je ovdje unešen od strane hrvatskih obaveštajnih službi da bi se Srbija i srpski narod delio, jer vi nemate srbijanski jezik, razumete?
Znači, apsolutno,
jedan je jezik, jedan je narod. Mi nikad nismo rekli Hrvaćani, misleći na one koji, Zagorce koji žive, pa ili oni Dalmatinci, daleko veće su podele tamo nego ovde, ali mi sami smo pristali da nas čak i lingvistički dele po tom delu, a evo sad sigurno...
Da li smo sami pristali i dobar dan, doktore Petroviću?
Dobar dan, poslanje cjenjenim slušalcima. Studiju.
Pa evo, da li smo sami pristali da nas dele i šta je suština globalnog sukoba? Ima li Srbija neku vrstu oslonca? Ko su naši prijatelji?
Pa, vidite, situacija je tu dosta složena. Dakle, ako mi razgovaramo o spoljnoj političkoj platformi jedne suverene države koja se odnosi na Ministarstvo spoljnih poslova, diplomatski kor, predsjednika Republike i predsjednika vlade koji imaju po ustavu najviše prava u tom pravcu, onda je to jedna tema koja je akademska tema, jedna tema koja čak i ne dotiče preterano građane Srbije, sem u nekim ekstremnim situacijama. Da li će naša zemlja priznati Krim u sastavu Ukrajine?
Vi ste naučnici, ne političari.
Znači, to su neke stvari koje mogu imati određene reperkusije. Recimo, Makedonija je jedina država na svetu koja prizvoljava Tajvan. I ona zbog toga ima pogoršane odnose sa Kinom. Ali to nije do te mere pitanje koje se povratno odnosi na građane Makedonije. Po meni, suštinski problem danas u Srbiji nije njena spoljna politika. Spoljna politika je uvek bitna, ali nije do te mere. Dakle, nije ratno vreme, nisu tako. Već je problem što se mi nalazimo u jednoj vrsti suženog suvereniteta. Do te mere da građani Srbije, političke stranke, dakle, oni koji su relevantni po tom pitanju, nisu suvereni ili nisu odlučujući faktor prilikom opredeljivanja, recimo, za ekonomsku ili socijalnu politiku. Znači, svi se naši slušalci, ima i mnogo, radio je jedan tradicionalni medij, mi imamo i dosta starijih slušalaca, oni se sa setom sećaju 80. godina kada su na televiziji bile emisije Savezno izvršno veće, kako će Savezna vlada, Republička vlada, to se zvalo izvršno veće, voditi ekonomsku politiku, politika stabilizacije i tako dalje. Takvih briga, pod navodnicima, ni danas nemamo. Nama je nametnut jedan ekonomsko-socijalni model za koji ja kao ekonomista odgovorno tvrdim da razara našu državu i za duže vreme, a da uopšte o tome nije predmet akademske i stručne rasprave.
Nadam se da će biti prilike da vas pozovemo i na te teme.
Da, znači, nama se reflektuje spoljno-politički pritisak na unutrašnji život. Na unutrašnji život se reflektuje. Da li vi mislite da je Anu Brnabić realno izabrao, ja ne želim da ulazim u njenu stručnost, ali da li su nju izabrali građani Srbije i taj koncept? Da li su pregovore
vrlo opozicije i pozicije Soroš
pozbrane? To je sve povezano. Znači, Soroš posjeduje između pregovora opozicije i pozicije američki ambasador.
Doktore Petroviću, ja vas molim da se držimo teme. Ja sam vas pozvala
teme
da govorimo o ovoj temi.
Naravno, o kojoj temi? O spoljnoj politici. Ja tvrdim da, ja sam lepo odgovorio, ja kažem da je spoljna politika jedna stvar koja zapravo gotovo ono što jeste, ali da u našem slučaju je to uvijek unutrašnji pritisak na nivou protektorata, da mi unutrašnje naše bavljanje ekonomijom, demografskim, socijalnim pitanjima, čak i medijsku strukturu imamo diktiranu od jednog dela spoljnog faktora.
Da vam kažem nešto, Radio Beograd 2 ima mnogo sati programa i te teme se također otvaraju u nekim drugim emisijama. Danas je tema ovo i nadam se da ćemo ostati dosledni, da poštujemo...
Ja sam vrlo direktno odgovorio na vaše pitanje.
Hvala vam.
I sami slušalci mogu proceniti koliko je to relevantan odgovor.
Da. Koje su posljedice po Srbiju, doktore Trifunoviću? Imajući u vidu suštinu globalnog sukoba SAD-a, Rusije, tu je naravno i Kina. Da li na koji način se to odnosi na nas?
Znate šta, mi nemamo ovde kvalifikovane ljude da prepoznaju te rizike, izazove i pretnje. Jer u odnosu na to koje dolazi iz globalne arene, mi možemo da jadikujemo i da izlačimo neke teorije zavere samo zato što nemojmo to da uradimo. Jer kad bi umeli da uradimo jednu procenu, ozbiljnu, bezbednostnu procenu, mi bi tačno znali da vidimo na koju stranu treba da idemo. Na koju stranu, nekada neke odluke vi donosite ne zato što su te odluke srca, nego zato što su te odluke mozga i racija. Jer mi ćemo se svi složiti da je nama glavni zadatak da sačuvamo narod pa teritoriju, to jest narod i teritoriju i podjednako i tako dalje. Mi smo svedoci da smo zadnjih 50 godina bili apsolutni šampioni da sve svoje prilike i šanse bacimo u đubre, da se rukovodimo potpuno iracionalnim nekim odlukama, jer stanje u državi, nažalost, ne sad trenutno, nego stanje u državi zadnjih, da kažem, neki 20, 30, pa i 50 godina je takvo da sopstveni nerad i nesposobnost uvijek smo spremni da pripišemo nekom drugom. I kažem, dok stvari ne počistimo u svom dvorištu, dok se
ali
ne okrenemo jedni drugima,
konkretizujte, kada to kažete da nismo uspeli da prepoznamo, svedoci smo da često ističemo kako navodno ni ondašnja Jugoslavija, a naravno samim tim i Srbija, nije prepoznala pad Berlinskog zida i nije se na neki način, da li mislite na to, da ne moramo to da prepoznamo?
Apsolutno, apsolutno.
A šta je ono što danas se dešava, a mi to ne prepoznajemo, a trebalo bi?
Evo, daću vam konkretan primjer. Administracija predsjednika Trumpa i sam predsjednik Trump je spreman da uradi što mnogi njegovi prethodnici nisu imali hrabrosti da urade. Očigledno je da gospodin Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ima svoju inicijativu i ne zavisi od te duboke države i šta će neko da kaže. Kad je došao na vlast, prvu stvar koju je radio, pitao je ko koči bliskoistočni proces, u čemu je problem, i kad su mu njegovi savjetnici predočili da su to Palestinci koji ne žele da se dogovore i da je Izrael izlazio sa nekoliko inicijativa, ona inicijativa zemlja za mir, pa su dobili Gazu i tako dalje, kad je nakon nekoliko upozorenja Palestincima da se vrate pregovaračkom procesu i da se stvari reše, oni su to odbijali, sljedeći njegov potez je bio da prizna Jerusalim kao glavni grad. Sljedeći opet njegov potez je bio da prizna Golansku visoravan kao deo suverene teritorije Izraela. Prema tome, mi smo u tom nekom začaranom krugu pričali o Americi sve najgore, palili američke zastave, a nismo zapravo shvatili realnost da gospodin Trump očima ne može da vidi ni trg Hillary Clinton ili već bila Clintona, čiji su trgovi ulice dole na Kosovu, a još manje albanske lobiste tipa kongresmena Eliotona Angela i ostalih, koje smo, evo, vaši slušalci treba da znaju to, nisu oni sve najmoćniji, ako je taj kongresmen predsedavajući spoljno-političkog komiteta američkog kongresa. Imao sam prilike da učestvujem, evo, bit će interesantno za vaše slušalce da čuju to, da je istraživački institut za Jasenovac, čiji sam jedan od direktora u Njujorku, čiji je direktor Bari Litucci, postavili smo spomenik za Jasenovac u sredi Njujorka. Kongresmen Eliot Angel se protivio tome jer je bio pod uticajem albanske, hrvatske ili ko zna čije dijaspore gore. Međutim, jedan naš profesor, ja sam inače viši naučni saradnik na Fakultetu bezbednosti, ali sam direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, jedan naš član, profesor Efraim Isaac, koji inače i rabin njujorški, mi smo se njemu obratili, on je skupio rabinsku konferenciju Njujorka i izvršili su stravičan pritisak na kongresmena Eliota i spomenik za Jasenovac postoji u Brooklynskom memorialnom parku i još na sve to gradonačelnik Bloomberg proglasio je 27. april kao dan sjećanja na stradale žrtve Jasenovca, Srbe, Jevreje i Rome. Prema tome, imamo mi kako da dođemo do određenih ljudi. Evo daću vam recimo primjer, možda mali broj vaših slušalaca zna da je da najbolje odnose sa predsjednikom Trumpom u Srbiji ima naš prestolonaslanik Aleksandar Karađorđević. Da ga je pre 20 godina gospodin Gregori Kopli upoznao i da to prijateljstvo traje dan danas i da naš prestolonaslanik ima tu mogućnost da dođe privatno da se vidi sa gospodinom Trumpom. Pa evo sad jedno prosto pitanje, a šta to nas koči da mi kao Srbija konačno izađemo sa našim planom za Kosovo? Ja sam ga predložio, možda ga je Dragan i video.
Ne znam, objavili su to. Petrović, jeste li to možda vidjeli? Ne, i šta mislite o ovome što je govorio doktor Trifunović?
Pa vidite, ja malo pre kada sam govorio da se nameće neka platforma, ja naravno nemam baš toliki uvid da iza toga stoji administracija zvanično američka, ali ostaje određeni osoroševski krugovi. Dakle, u svakom slučaju, čak i da ne stoje, zaista, evo, građani mogu sami da procene. Ja sam završio ekonomski fakultet u Beogradu i učestvovao sam 2000 više puta u Srpskoj akademiji nauka, recimo bio je skup, vi isto znate, možda pitate akademika Ocića, mogućnosti izlaska Srbije iz krize, strategije i tako dalje. To niko nije prenosio. Nije bila jedna televizija u ovoj Srpskoj akademiji nauka kad su, recimo čak i Kostić kao predsjednik akademije i Osić kao jedini akademik do nedavno ekonomiste govorio. Dakle, zaista se stiče utisak da se ovde sprovedi određeni ekonomsko-socijalni model bez obzira na vlade, bez obzira na stručno javno mnjenje i bez obzira na javno mnjenje u celini. I onda se u medijima prilično fabrikuju i jednostrano iznose podaci o nekoj uspešnosti, a da je to vrlo, vrlo upitno i daleko od toga. I naravno, ali ajmo da se ovde dotaknemo. Naravno da ja podržavam sve inicijative koje su u prilogu naše države. To je rezon de ta rezonacija državnog razvoja. Ako gospodin Trifunović ima određene uticaje i veze u Vašingtonu, u Izraelu, to treba koristiti u interesu države. Ako ja recimo ili neki drugi ljudi imaju, ne znam, u Francuskoj, u Rusiji, to takođe treba koristiti. Ali trebamo javno govoriti o benefitu naše zemlje. Tako da mislim da nije u redu da se spomene stanje u zemlji, koji stvari suština čitave priče. Mi imamo recimo u Crnoj Gori nasrtaje na Srpsku pravoslavnu crkvu, kakvi su nezabeleženi i tako dalje. Hajdemo sve što koristi u tom pravcu, hajdemo da podržimo. Hajmo da budemo ljudi koji će međusobno sarađivati. Nije tajna da su Hrvati imali svoju ekipu među nacistima, Ante Pavelića, da su imali svoju ekipu među partizanskim pokretom, uloga Ivana Ribara. Tu možete sa neki istoričar, recimo kao Jovana Pejna, da vidite da se front raspao u aprilu 1941. zato što su hrvatski oficiri i najveći deo vojnika se stavili na stranu Wehrmachta. Ali to nije dovoljno poznato javnosti. Znači, front se raspao potpuno u tom pravcu. I umjesto oni da budu kažnjeni, da to budu stvari koje su beležene, dakle, tu snose odgovornost ne samo visoka politika, nego deo i istoričara, koji nedovoljno osvetljavaju te periode. Dakle, jedna uspešna politika podrazumeva međusobnu simbiozu vrlo različitih kategorija. I iako je bilo 80% Srba partizana do kapitulacije Italije, Hrvati su uspeli da plasiraju tezu, imate kod Čerčila u njegovim memoarima koje sam čitao 4-5 puta, on govori o četnicima srpskim Draže Mihajlovića i o hrvatskim partizanima Josipa Broza, što nema veze sa stvarnošću. Dakle, mi bi trebalo da zaista neke unutrašnje naše, potpuno je normalno, znate, među ustavobraniteljima je bila jedna austrofilska linija, bio je Petronijević, koji je bio turkofon, i on je lobirao da što bolje odnose sa Turskom, ali ustavobranitelji, i bilo je za Francusku, su uspešno funkcionisali jer su pre svega bili srpski. Mislim da je to jedan trenutak.
Evo, da tu stanemo, nastavit ćemo razgovor. 10 sati i 18 minuta. Naši sagovornici su dr. Dragan Petrović i dr. Darko Trifunović. Thank you.
gave singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
10:22, slušate Agoru Radio Beograda 2, dr. Darko Trifunović i dr. Dragan Petrović, viši naučni savjetnik...
Izvinite, ja sam naučni savjetnik.
Naučni savjetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Doktore Petroviću, naravno, pitanje i za vas, doktore Trifunoviću. Često smo u prilici da i u medijima, ali i u analizama čujemo vekovno prijateljstvo, pa imamo vekovno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda, pa vekovno prijateljstvo srpskog i francuskog, pa srpskog i američkog. Meke moći se ovdje prepliču. Šta je ono što nam danas u ovom času, imajući u vidu ovako delikatnu situaciju, može koristiti i koliko se možemo osloniti na to što su tradicionalne istorijske veze?
Pa, donekle se može. Ja sam bio u Parizu u maju mjesecu. Tamo sam imao na Metanoja kanalu, imao sam čak i neke intervjue sa nekim našim profesorima na Sorboni, koji duše predaju fiziku, ovaj Manojlović, duše on je sad penzionisan, eto. I oni zaista govore, oni žive tamo decenijama, da se osjećaju u tom krugu dela francuske elite, da stvarno postoji taj utisak o prijateljstvu. Međutim, što se tiče visoke politike, bio je ovde i Predrag Simić, ovaj, kao ambasador, pa je govorio o tome, sećam se. Nije previše toga ostalo, naročito kada su u pitanju, recimo, Emmanuel Macron, koji opet ima jednu geopolitičku opciju. Ovi, da rezimiram, čini se, to je neko moje mišljenje, da kada je francuska tradicionalna politika u pitanju i njihovi političari, da oni imaju više razumevanja za srpske interese. Recimo, to je niz političara, počeši od Marine Le Pen, preko, koja je javno o tome govorila, preko funkcionera i lidera neodegolističke stranke, kojih ima više, nema sad jednog lidera. Recimo, ima ovaj Copé, pa je bio za Sarkozija manja, recimo François Fillon, predsjednik vlade, pa Dominique de Villepin, bivši predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, koji je formirao sopstvenu stranku. O tome je Milo Alečković dugo govorio, ona je čak i prijatelj sa Dominique de Villepinom, pa onda imate François Bayrou i tako dalje. Slično je i sa drugim zemljama, znači nije to crno-belo, imate neke političare u establishmentu koji su više naklonjeni, neki manje. Ali moje je utisak iz boravka u Rusiji, 4 puta sam boravio po 20 dana, da zbog slovenstva, jezika koji je stvarno sličan, da ovaj, rusku gramatiku retko ko će ikada naučiti ko nije baš profesor ruskog jezika, toliko je teška. Ali razumete, u principu razumete ovaj, šta se govori, čak i ako ne znate, a Ukrajinci još bolje razumete. Dakle, običan narod, oni govore odmah pokažu gestikulaciju da smo mi srodnici, da smo mi iste vere, da smo isto Sloveni, da smo bili prijatelji kroz istoriju, i to je nešto što preoveva kod ogromnog broja ljudi sa kojima komunicirate, i to opet čini javno mnjenje. Tako da te kategorije postoje. Ja nikad u životu nisam bio u Velikoj Britaniji s američkim državama i ne mogu da govorim o tome. Obišao sam celu Evropu, recimo u Holandiji, recimo, ili Nemačkoj, već takvih sa običnim građanima izliva nekih simpatija nisam primetio.
Vi, doktore Trifunoviću, kako vi gledate na... Nemojte
da očekujete izlive simpatija, svako se rukovodi nekim svojim interesom, ali svaki Srbin koji je otišao u Ameriku, on je tu državu doživeo kao svoju. Državu u kojoj je mogao da se ostvari, da postane milioner, zahvaljujući svom radu, svojih 10 prstiju, i ne zaboravite da su Sjedinjene Američke Države spasile rusku duhovnost. Cela ruska zagranična crkva našla je utočište nakon boljševika, staljinista kasnije, našli su utočište na teritoriji Sjedinjene Američke Države. To je ista situacija sa našom crkvom. Srpska pravoslavna crkva ima svoju eparhiju tamo, mi imamo svoje manastire, imamo svoje bogoslovije čak u Libertvilu, i vi nemate mesto u Sjedinjene Američke Države da nećete videti srpsku zajednicu. Srpsku crkvu, ne postoji tako mesto na mapi u Sjedinjenim Američkim Državama. Srpska zajednica u Americi je jedna od najmanjih, i moramo odmah da vam kažem da u Americi živi 20 miliona pravoslavnih hrišćana. Mi smo u tom korpusu pravoslavnih hrišćana, zajedno sa Grcima, Ukrajincima i Rusima. Recimo, najlepše molitve, najlepša služba mi je bila u Ruskoj zagraničnoj crkvi, to je Lower Manhattan, taj njihov hram, fantastičan. Znači, to se neguje ta ruska prava tradicija koja je zapravo ugašena u Rusiji. Ne kod običnog onog njihovog čoveka, ali ne zaboravite da ipak Rusija 50 godina bila, i ne znamo danas gde u kom pravcu to ide, taj boljševizam i to jednopartijsko, što kažu, na razmišljenje, bez obzira što postoje brojne partije. Ali verujte da niko od naših nije otišao u Rusiju, nažalost, ja sam siguran da će to ruski narod da prepozna, da će se situacija menjati u Rusiji, da će ipak doći do boljeg života građana Rusije, kao što u Americi imate tu mogućnost da od svog posla, bez reketa, bez političkoj prinude, da gledate. Recimo, samo jedan događaj koji je bio interesantan, to je ćerka Georgea Busha, pre nekoliko godina, dok je George Bush bio predsednik, pijan, u alkoholisanom stanju, zaustavljena je u Teksasu od teksaskog rendžera. On, koji je republikanac, jako je se izvinio, plakao suze, ali ona je tu noć provela u pritvoru. Mislite da je otac zvao da ona izađe iz pritvora? Ne, zvao je samo da vidi kako je, a ne i da izađe iz pritvora. Naravno, Amerika nije bogom dana, ne možemo da pričamo o Americi kao nekom idealnom društvu, ali možemo da govorimo o Americi kao društvu unutar Amerike, jednom malom čoveku daje šansu da živi, preživi, odhrani svoju porodicu, oškoluje svoju decu.
Amerika jeste zemlja. A da li se takve šanse daju i takozvanim malim zemljama?
E sad pazite, to je sad geopolitika. Dragan to zna, geopolitika nije nikakva politika i vrlo često se ovdje zamenjuju teze, vrlo često naše kolege iz političkih nauka upliću se tamo da im nije prostor. Geopolitika je nastup sile, sila je bezbednosna kategorija i mnogi u Srbiji, mnogi čak, to je podmetnuta priča o nauci bezbednosti, podmetnuta priča da oni nauku, da vide bezbednost kao deo studijskog programa nauka međunarodnih odnosa, a ne kao nauku za sebe koja ima svoje metode, ima svoje teorije i sve ostalo, ali to je, eto sad sam rekao, to je zapravo slika malih zemalja koji ne umeju da prepoznaju ni prijetnje, ni izazove, a verujte da su jedni od najvećih prijetnji po državu kad vam neko uništi sistem školstva, kad vas pogrešno vaspitava, kad vas pogrešno usmeruje, kad vas pogrešno uči i onda vi nemate kadar. Nemate kadar, nemate čime, nemate kvalitetan kadar, da sa tim kadrom, jer ipak na sve prijetnje i izazove odgovara se institucionalno, a institucije nisu ništa drugo nego ljudi. Prema tome, ono kad sam rekao da mi treba da se okrenemo jedni drugima, dobro, to je pre svega treba da uvažimo jedni druge. Evo, moj kolega Dragan i ja znamo se godinama, imamo vrlo često suprotne stavove, ali to ne sprečava, kao što ste vidjeli, da jedan drugog izuzetno uvažimo i to je slika Srbije koju mi želimo da vidimo, da bez obzira na razlike u mišljenju, bez obzira na stave, on ima jednu drugu viziju od mene, ja imam drugačiju, ali možda ja nisam u pravu, dozvolite, možda je moj kolega Dragan u pravu.
Da vas pitam, jeste bili vi u Rusiji?
Jesam.
Ja sam bio 4 puta u Rusiji od 2016. 2 puta 2017. 2018. i moram, ovako malo sam uzdržan pošto ne mogu da zaokružim sliku o standardu ruskih građana, ali ono što sam mogao da vidim, a sa mnom su uvijek išli profesor Rajko Bukić, Ivan Pajović, tamo smo predavali, bili još ljudi ovde i Dragana Trivković, ona išla više tamo drugim povodima. Mi zaista nismo videli da je baš tako teško stanje. Oni bolje žive nešto od nas u proseku, u principu, ali se slažem da s obzirom na društveni bruto proizvod koji je duplo veći nego kod nas u Srbiji, znači Rusija ima tačno duplo, ima oko 10.000 dolara, mislim da mi ima oko 5.000, da su tamo veće društvene nejednakosti, ali socijalna država postoji, recimo o tome sam pričao više puta, recimo u Nižem Novgorodu, to će vam svako reći, karta u gradskom saobraćaju je 20-25 dinara, 15 kopejki, to je vrlo mala suma ako znamo da su približne plate i cene. Na fakultetima su gotovo vrlo skromno daju studenti za studentske domove, a 1 euro, mi tamo trpamo na traci, jedu zajedno i profesori i studenti, oko 1 euro je ručak koji je gotovo svadbeni. Znači, možda ubaciš, ne svadbeni, ali recimo ručak, 5-6 stvari, staviš tu 1 euro. Znači, oni dobijaju subvencije za svako rođeno dete, to je poznato, za treće dete, recimo, oko 10.000 dolara se dobije protivvredno za svako dete, a recimo ko ima 3 deteta, može da parkira bilo gde u Moskvi i razne druge benefite. Tako da ja se slažem da je u Rusiji sinteza ostataka neoliberalne ekonomije, da oni koji su stekli ta sredstva za vreme Jeljcina, Kozirjeva i ove ekipe 90-ih, da se to manje više ne dira, što izaziva veliko nezadovoljstvo ruskih građana i kritiku Putina, a čovjek koji predstavlja te oligarhe i te je Medvedev. Znači, da nije njega, bio bi neko drugi. Dakle, u Rusiji postoji neka konfederacija vlasti, mislim da se tako razumemo, njih, ali socijalna država postoji. Tako da mi imamo na delu i ostatke neoliberalizma, da imaju ljudi koji imaju svoje aerodrome, pristaništa, imaju ljudi koji skromno žive, ali ti koji skromno žive dobijaju benefit od države. Tako da je to sinteza socijalne države i ostataka neoliberalizma. Ali moram da priznam da stvarno stanje standarda, to je naša omiljena tema, pa mi njih pitamo kolike su vam plate. Njihove plate profesora univerziteta su tako od 800 evra do 2000 evra koliko su u Srbiji, što znači da ta branša nije posebno nagrađena, jer postoje druge koje jesu. Ali oni imaju benefite koji žive na severu, pa žive u azijskom delu, pa na delu, pa duplu platu primaju i tako dalje. Država postoji, sve, i samo još jednu rečenicu, sve što je vezano za državu je super. Vozovi idu 200-300 km na sat, to su činjenice, od Nižnjeg Novgoroda do Moskve, aerodromi na svetskom nivou, robne kuće, sve to. A što je vezano za standard i za vojsku i to, a što je vezano za standard građana, e, to je tek nešto što kažu da je napredovalo za vreme Putina, ali se posljedice i sovjetskog perioda i tih 90-ih vide.
kakav je odnos prema nama i da se ponovo vratimo na našu današnju centralnu temu, a to je može li Srbija biti most između Rusije i Zapada, da li je to u srpskom interesu i kako Srbija da razreši ključne probleme koje ima na dnevnom redu, uz čiju pomoć. Da li možemo govoriti o pomoći ili možemo govoriti o prepoznavanju, boljem prepoznavanju našeg interesa? I da li će nam dozvoliti da ga prepoznamo?
Prvo, da bi vi mogli da budete most, sama reč most znači da treba da budete stameni i da postojite. Kao takvi. Vi ne možete da budete most ako ste rasklimana neka taraba i ako na tom putu koji prelazi preko mosta postoji 101 rupa. Prema tome, apsolutno tvrdim da Srbija ne može da bude most, na kraju krajeva što bi Zapadu i Rusiji ne treba taj most. Rusija je donedavno bila u partnerstvu za mir, pa je to suspendovano. Oni su imali stalni komitet sa NATO-om, to je suspendovano nakon ruske agresije na Ukrajinu, po istom onom modelu kako je NATO i članice te alijanse izvršili po tom istom modelu po kojem su oni izvršili agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju u tom vremenu. Tako da oni nemaju potrebe da mi budemo bilo kakav most. Oni ako žele most, oni će izabrati neku zemlju koja je sigurno ekonomski jaka, politički stabilna, bezbednosno, što kažu, prihvatljiva za jedne i druge. Uzmite brojne severnoevropske zemlje koje, recimo Švedska, što bi oni birali Srbiju kad je Švedska tako bi mogla da moderira u tom delu. Na kraju krajeva, mi uopšte nismo u nekoj velikoj prizmi te ruske spoljne politike, sem kada postoji neposredna opasnost po njih. I mi smo to videli. Iz Rusije nismo videli, pa kada je opasnost po njihovu teritoriju i oni imaju tu filozofiju dubinskog rata. Dubinski rat u Rusiji znači da oni prihvate onoga koji ih napada, da ih prihvate, uvuku u dubinu teritorije, to je pokazuje drugi svjetski rat, i onda čekaju svoju priliku da uzvrate, samo što u toj politici dubinskog rata ta periferija strada i mi smo imali prilike to da vidimo i za vrijeme drugog rata i za vrijeme prvog rata. Za vrijeme Napoleona, pa uzmite da je knez Mihajlo izašao i na takvom Berlinskom kongresu rekao da će faktički da zarati sa Rusijom.
Ovo se ljutiš, knez Mihajlo je bio mrtav 1868. a Berlinski kongres je bio 1878.
Versajski sporazum je bio pitanje, tako. Kad je zapretio da će zarati s Rusijom, što su Rusi htjeli da daje, to je bio Versajski sporazum.
Misliš, knez Mihajlo?
Da.
Knez Mihajlo je ubijen u Topčideru 1868. a 1867. je dobio ključeve Beograda i njegova druga vladavina počinje posle smrti kneza Miloša 1860. A druga vladavina kneza Miloša 1858. a 1860. kada ga je nasledio knez Mihajlo. Pre toga su oba dvojice imali svoje prve vladavine, knjaz Miloš od 1815.
A koji od njih se
ja mislim da je u pitanju kralj Milan.
Kralj Milan. Hvala ti što se mi ispravio, Dragan, ipak tu verzirani. Zapretio da će zaratiti sa Rusijom zato što je Rusija zbog svojih interesa htjela da
Niš.
Niš.
Bugarskoj.
Tako je, a sa druge strane imamo imamo kad je Amerika bila u poziciji, kad je stala na noge, mi smo imali najboljeg Wilsonovog prijatelja, tako, Mihajla Pupina, imali smo jakog kraljevog pregovarača Jovana Cvića i za vreme Wilsona, sećate se, u onih 14 tačaka, 11. tačka odnosila se na Srbiju i Amerika je zapravo u toj 11. tački, predsjednik Wilson tražio da se sve, pazite, srpske teritorije, ne srpska država, oslobode od oni koji su napali to, od Austrougara i svih ostalih, da se srpskom narodu, ponavljam, obezbedi izlaz na more u toj 11. tački i naravno Jovan Cvić je tada odigrao ključnu ulogu da američkim predstavnicima zapravo objasni kartografiju. Kartografiju Balkana i zapravo u tom trenutku Banat i istočna Baranja, tamo i Slavonija su pripojene Srbiji. Tako da mi sad možemo da pričamo o velikoj istoriji srpsko-američkih odnosa koji su bili izuzetno povoljni po nas, jer Srbi koji su odlazili odavde, ne poreklom iz današnje Srbije koje mi znamo, jer Pupin nije bio bio stvari, on je sa severa sada, on je baš Pupin je iz Vojvodine.
Tad nije bila Srbija.
I mnogi drugi od Nikole Tesla i svih drugih neki koji su odlazili, oni su sebe doživljavali kao deo srpskog etnosa i gledali su na, na naš narod kao jedan korpus kome pripadaju. Prema tome, ti srpsko-američki odnosi imaju daleko više pozitivnih strana. Pozitivnih, što kažu, uzmite samo da je predsjednik, što najviše boli, moja završi s ovim, da je predsjednik Truman odlikovo generala Mihajlovića. Mi imamo jedan apsurd ovde, da na četnički ravnogorski pokret i na generala Mihajlovića gleda se kao na nekog izdajnika, gleda se na nekog masnog, bradatog četnika koji je klao i tako dalje, a tog istog, pazite, on je dobio od francuskog predstavnika, predsjednika De Gaulle, dobio je jedno od najviših francuskih priznanja. Dobio je od američkog predsjednika, znači Silver Star, što je opet jedno od najvećih priznanja. Znači, tom čovjeku ceo svijet odaje, i no, kasnije imate pismo Ronalda Reagana, pa imate pismo Nixona, koji ponavlja da je Draža Mihajlović bio vođa otpora i slobodarskih, što kažu, ideja u tom trenutku, međutim, istorija i geopolitika je, što kažu, pokazala nešto drugo i mi smo, mi danas imamo tu jednu iskrivljenu sliku koju nikako da ispravimo. I teško da ćemo da ispravimo, i baš zbog toga što ne možemo da ispravimo, mi imamo jako loše odnose s Amerikom. Jer oni koji su pravili iskrivljenu sliku četničkog pokreta i Draže Mihajlovića, to su oni isti koji su 45. godine upali u Beograd, ona dvojica KGB-ovih, NKVD oficira zajedno sa četvoricom Skojevaca koji su Vojvodu Bojevića na smrt prebili, imamo njihova imena i prezimena, hvala Bogu, otvorile su se arhive, jer tu je došlo do strašnog obračuna i to naš narod treba da zna. Te 45. faktički godine, dolaskom crvenoarmejaca na ove prostore, njihova misija je bila da sve one Srbe, kraljeve Srbe, koji su učestvovali u spašavanju dela porodica Romanova, one, jer vi ne, morate da znate i ovo, da je čitav jedan bataljon četnički zajedno sa američkim pukom ratovao na strani ruskog cara. I to se ovde zaboravlja, postoje dokumenti o tome. Dolaskom crvene armije na ove prostore, crvenoarmijci su imali samo jednu misiju, da sve te koji su imali veze sa našim kraljem, sa našom istorijom, doslovce izbrišu, da ih pobiju, da ih nema, i to je priča sad široka, ali daje vam odgovor zbog čega mi bagujemo.
Jednu ovaj rečenicu, vrlo teško bismo mogli identifikovati, to su prilične zamke, ne znam, komunizam, socijalizam, sa nekim ruskim stavovima i obrnuto. Vidite, problem je ovde što Josip Broz Tito, to je vrlo važna suština za razumevanje, Josip Broz Tito faktički predstavlja jednog lidera, diktatora koji ima toliku moć da je on mogao neke procese da izmeni. Dakle, mi ćemo se ovde lako složiti, i gospodin Trifunović i ja, i istoričari, profesionalci, da su faktički Srbi imali dva antifašistička pokreta. Ja sam to rekao i na početku, ali da je Tito preusmerio te tokove u jednom
pravcu. A šta nam danas, da, to su da, stvari koje ali su poznate. Šta nam to pitanje, danas tako, znači? Vidite, i da posle muzike ćemo na to pitati, molim vas. 10 sati je i 41 minut.
That's the way the story goes. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Dragan Petrović i Darko Trifunović, sagovornici današnje Agore, privodimo je polako kraju, ostalo nam je još 5 minuta, ne više. Koliko se i na koji način se danas, doktore Petroviću, sukobljavaju meke moći SAD-a i Rusije i kakve to posledicima po nas?
One se sukobljavaju, ali ja mislim da Rusija prilično traljavo igra tu soft power, meku moć. Za razliku od SAD-a, to se može videti po primjeru koji god hoćete da vidite. Recimo u Ukrajini, kada je pobedio lider partije regiona i kom partije, što se uslovno može nazvati proruska vlada od 2013. januara, dok nije bio taj puč u februaru 2014. i može se videti koliko je Rusija ulagala, a imala je prilike, ako znamo da je 40-45% stanovništva ima ruski za maternji jezik, koliko je tamo ulagano i koliko su ulagali Amerikanci koji nemaju faktički nijednog Amerikanca ili Engleza tamo i kako je došlo do tog prevrata. U Srbiji javno mnjenje tradicionalno simpatiše Rusiju. To je prosto jedna stvar. Ja kažem da svi to rade, ali ogromna većina. Koliko ovde ima ruski televizija? Koliko je omogućeno stručnjacima? Moj institut, na moju inicijativu, taj fakultet da ja tamo predajem, odnosno više ne predajem, predavao sam 2 godine i došao je rektor i potpisao je neki sporazum ovde sa nama, sa našim direktorom i pozvali su nas na neko krstarenje volugom, odnosno naučni skup koji je svake godine. I direktor je se za propašćenjem shvatio da oni traže od nas da mi platimo put, smeštaj bez jedne dinara popusta. To je loše, tako, to se tako ne radi. I kako je to moguće, ja mislim da tu ne postoji jedan strateški program
za meku moć. Evo, ja sam svoje životno delo, odnos između Kraljevine i Jugoslavije, SSR-a, svoj drugi obranjeni doktorat u komisiji koji ima dva akademika, Ljubu Dimić i Miru Radojević, koji sam odbranio pre 6 godina, objavila Država u 3 toma. Nikoga to ne interesuje, najmanje Sputnik da se objavi i tako dalje. Tako da sa tako lošom
moramo
mekom,
samo kratko da čujemo
doktora. Evo, znači sa tako lošom mekom moću, ja mislim da Rusija vrlo slabo igra i da bi ona morala ozbiljno da poradi na tome.
Doktore Trifunoviću,
pa,
za kraj.
Znate šta, mi stalno polazimo od drugih, nikako da pođemo šta je to interes Srbije. Sve naše vodeće političke partije se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju. I to je raspoloženje većinsko i naših građana iz 1001 razloga. Bez obzira što Evropska unija ima određene trzavice, bez obzira što nam sa istoka stižu kako ta unija ne valja, oni bi svi hteli da uđu u tu uniju, bez obzira, kažem, na sve te stvari. Mi stalno gledamo interes, ne znam, Rusije u Ukrajini. Iskreno da vam kažem, mene interesuje srpski interes u Ukrajini. Da li je Ukrajina priznala Kosovo? Kakva je saradnja naučna, prosvetna, kako god hoćete, kulturna, ekonomska, sa Rusijom, sa Ukrajinom, sa drugim zemljama? I ja sam protiv toga da mi zbog bilo koga uđemo u sukob sa nekom drugom državom. Ukrajinci su nam bratski narod podjednako kao i Rusi i ta neka euforija koja je stvorena ovde i euforija koja se stvara, recimo, ja to vidim, protiv Izraela i jevrejskog naroda, pogledajte društvene mreže, taj sukob između Izraela, Amerike, sa jedne strane na Bliskom istoku, Rusije i njenih saveznika na Bliskom istoku, pretvorio se ovde kod nas u Srbiji, također od određenih tvrdih, po znacima navoda, ja ih zovem patriote sa ono i, koje su navodno neki nacionalisti, oni ovde zastupaju ruske, a ne srpske interese. To isto važi i za ove druge, koji su neki ekstremi, koji se više zalažu za američke, a ne srpske interese. Mi treba da sednemo i da prvo kažemo, ako sve naše partije ovde žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji, ako je to interes građana Srbije, da makar te neke standarde koje Evropska, i garancije koje Evropska unija daje svojim građanima, a ima benefita raznih, ima loših strana, pazite, ali ne postoji na svetu, ne postoji bolja unija od Evropske. To sigurno nije Evroazijska unija, to sigurno nije Afrička unija i tako dalje. I imamo prilike da vidimo, naravno, na toj globalnoj sceni odnos između glavnih divova, to je Kina, Rusija, Amerika i onih regionalnih, onih malih koji imaju neke svoje interese od Turske, Irana, Nemačke i svih ostalih. Mi možemo da vidimo jasno, evo Dragan to može da potvrdi, evo malo pre je rekao jednu stvar, ja predajem u Kini, izabran sam nedavno za profesora na Fudan univerzitetu koji je među 50 najboljih na svetu, ali moj odlazak za Kinu praćen je apsolutno plaćenim svim troškovima, dnevnicama tamo, hotelom sa 5 zvezdica. Kina želi da razvije taj most. Kina vidi Srbiju kao ključnog partnera i to je ključna razlika kad vas jedna super sila vidi kao partnera i želi da uloži to, u ovom slučaju Kina, i zato ja ne razumem odluke nekih naših političara da uopšte nabavljamo bilo kakvu vojnu opremu koja ima veze čak i sa Amerikom i sa Rusijom, kada imamo mogućnosti da uzmemo među najboljim avionima. Kinezi su rastavili ruske najbolje avione Suhoje 31, napravili IA-10 sa svojim modifikacijama i Srbiji bi ih dali u nekom aranžmanu zbog puta svile u daleko, daleko povoljnijem aranžmanu. Imamo izraelske tenkove koji su najbolji na svetu. Ne razumem tu potrebu da mi kršimo tu vojnu neutralnost i da po znacima navoda da su naši oficiri obučeni samo za tu rusku tehniku, što odgovorno tvrdim da to nije tačno. Mi srljamo i stalno pokazujemo, pričamo jedno da smo vojno neutralni, a radimo nešto drugo na terenu. Prema tome,
ja ono što moram da uradim to je da prekinem naš današnji razgovor.
Jednu rečenicu, samo jednu rečenicu.
Vi nikad ne kažete samo jednu rečenicu.
Morate, molim vas,
dokumentovo ovo što sam rekao. Bilo ko može, znači ja volim Rusiju, osjećam kao prijateljsku državu, ovo sam rekao prosto kao fakt, može bilo ko da ode u biblioteku Ruskog doma u Beogradu i da traži 6 godina od otpočinjanja ukrajinske krize, bilo koju publikaciju, gdje se ona, ne postoji ni jedna. Ja to kao profesionalac, ja mislim da je to sramota.
Hvala
i dokaz
vam,
odsustvo
bili
ozbiljnog ulaganja u meku moć. Vi ste me pitali i ja sam odgovorio.
Hvala vam, doktore Petroviću. Naši sagovornici su bili dr. Darko Trifunović i dr. Dragan Petrović. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.